You're with SBS Radio.
Këtë javë dëgjuesit të nderuar, misionat filluan me agjërim. Është muaj Ramazani, fici njihet si shenjtë dhe muaj I mëshirës. Në lindhën telefonike është imam I xhamis shqiptare në Carlton, Bekim Hasani. Imam, mirë se vini në emision.
Faleminderit për ftesën sami. Më lejoni që në fillim të përshëndes juve dhe të gjithë dëgjuesit e radios tuaj.
Imam, është një muaj veçantë për besimtarët. Falet e namazit ka nisur në xhamin të së një e drejtoni. Besimtarët si janë duke shkuar me agjërim dhe kryerjen e obligimeve tjera fetare. Do na thoni pak më tepër lidhje me këtë.
Po, siç e dimi sani në Australi ka filluar si çdo vend tjetër të botës muaj I shejt I Ramazanit, pasi në Australi është edhe muaj I vjeshtës edhe sezona e vjeshtës edhe dimrit, pra edhe agjërimi normalisht që është më I lehtë se ato vendet e Evropës edhe në vendet tona që zakonisht agjërojnë 17 deri në 18 orë. Pra këtu na bjen që të agjërojmë vetëm 12 orë gjatë ditës. E kemi filluar muajin e shejt Ramazanit në ditën e mërkurë. Pra prej ditës së martë mbrëmje çdo natë ne bëjmë edhe faljen e Taravive, po edhe falje të tjera kur kemi kohë. Shqiptarët musliman kanë filluar të vinë që nga nata e parë dhe me të vërtetë është një kënaqësi e veçantë për mua si imam I kësaj xhamie kur jam në gjendje të shoh vëllezërit tanë shqiptarët, domethënë çdo natë kur njeriu e shet dikën për ditë, atëherë dhe dashuria dhe respekti shtohet për njëri tjetrin. Pra deri këtu me të vërtet ka shkuar shumë bukur. Ne kemi edhe besimtarë të tjerë që vinë të falin aty, posaçërisht nga Afrika Veriore edhe vendet të tjera të botës, edhe posaçërisht nga Indonezia, Malezia që kemi shumë studentë të cilët studiojnë në Universitetin e Melbourne-it, pra ata jetojnë afër aty dhe vinë edhe falin e Taravive, po edhe falje tjera.
Imam, jo të gjithë kanë një urit mjaftueshme për islamin. Muaj Ramazanit ka rëndësi të veçantë për besimtarët. Një koleg këtu në punë më pyeti se ku e ka origjinën Ramazani dhe agjërimi. Unë nuk pata përgjigje për atë dhe tani ju pyes ju. Prej nga vjen origjina Ramazanit, ka lidhje me anën e Kuranit apo diçka tjetër? Do na thoni pak.
Absolutisht. Jo vetëm agjërimi, po pesë shtyllat e fesë islame, siç është deklarata fetare që nuk ka zot tjetër përveç Allahut edhe profeti është mesengjeri I tij, pastaj namazi, dhënia e zekatit, agjërimi muaj shejt Ramazanit edhe shkurje në haxh, këto e kanë origjinën pikrisht në librin e shejt islamik siç është Kurani. Zoti ka thënë në Kur'an, o ju të cilët keni besuar, ju kemi bërë agjërimin obligim ashtu siç është obligim edhe për njerëzit para jush me qëllim që t'jeni të devotshëm. Do me thanë, agjërimi nuk është vetëm tek ne me arjen e profetit tonë Muhammed, paqja dhe mëshira që mbi te, po agjërimi ka qenë edhe tek profetet e më parshëm, si që dini edhe në fete tjera qjellore, si që është krishterizmi edhe jahudizmi, edhe aty ka një pjesë që ata bëjnë agjërimin e tyre, edhe pse është pak a shumë ndryshe prej agjërimit tonë, mirë për dhe ata e quaj një farloj agjërimi. Pra tërë profetet që nga profeti par Ademi që ne e quajmë edhe babai I njerëzimit e deri tek profeti fundit, dhe më thënë profeti jonë Muhammed, të gjithë kanë agjeruar, po agjerimi normal ka qenë ndryshe, disa për tyre kanë agjeruar duke mos folur, disa për tyre kanë agjeruar me gjërat të ndryshme, mirë po ne edhim që agjerimi tek gjithë profetet nga Ademi edhe tek profeti jonë Muhammed, ka qenë obligim edhe ka qenë shtyllë, do thot e shëriatit apo legislaturës së tyre të cilët kanë thirrur në Zot. Dhe më thanë, edhe ne muslimant e dim që çdo send që gjendet në Kur'an në librin e shejt, por edhe në traditën profetike të profetit tonë Muhammed, atë ne konsiderojmë që është e shejt edhe është një prej obligimeve të çdo muslimani I cili është I rritur, edhe I cili është I shëndetshëm, edhe I cili nuk është udhëtar, e ka obligim ta bëj agjërimin e muajit të shejt Ramazanit.
Imam, pas jemi tek shëndeti, agjërimi sjell edhe dobi për shëndetin. Do na thoni në çfarë mënyre dhe si?
Po, si çdo send tjetër, pikrisht mund të themi që çdo send që prodhohen nga njeriu e ka edhe atë librin e udhëzues që i tregon njeriu se si ta përdor atë mjet, qoftë ajo makinë ose ndonjë mjet tjetër, edhe njeriu i cili është i krijuar prej Zotit, Zoti na ka dhënë atë librin udhëzues, i cili është libri i shejt, edhe aty na tregon si që i tregon fabrika për makinën që duhet bëhet service, një vit duhet të tindrohet vaji, duhet të bëhet këtë, duhet të bëhet ajo, edhe Zoti na ka treguar që për njeriun, muaj i shejt Ramazanit është një pastrim jo vetëm fizik, po edhe pastrim shpirtëror. Shumë shkenstar edhe doktor të huaj kanë treguar që se si agjërimi e ndihmon njeriun, edhe kanë filluar ata që edhe pacientet e tyre t'i trajtojnë me agjërim. Edhe pse ata nuk e din që agjërimi do të ka qenë tek muslimanet që 1400 vjet, pra ka shumë dobi fizike, por ka edhe ato dobit shpirtërore, edhe ajo është kryesorja për muslimanin. Mirë po, njerëzit të cilët janë të sëmuar, ka prej smundive të cilat janë permanente, si që është diabeti, apo sheqeri, apo smundet tjera, atër njeriu nuk ka nevoj të bëj agjerimin ose të agjeroj, ai si zavendësim do të japë disa para do një fukaranjen, do një nevojtari cili nuk ka për të ngrënë, dhe du t'ja paguja ati një syfyr dhe një iftar, dhe me thanë dy shuajtje në ditje për 30 dit, edhe aj e ka kry obligimin e ti. Dërsa aj cili është i sëmuar përkosisht, apo ato nënat të cilat janë shtatzën, apo i kanë fëmijet për gjiri, ato nuk e kanë obligim të bëjnë agjerimin për atë kohë, mirë për e kanë obligim të zavendësojnë ato ditë, deri sa të vjen Ramazani tjetër. Dhe më thani kanë 11 muaj që t'i zavendësojnë ato ditë të cilët i kanë munguar, edhe t'i zavendësojnë me ditë tjera jashtë Ramazani.
Imam, gjatë iftarit, ndonjëherë ne ndoshta dhe te projmë me ushqim. Cilë ushqim preferohet për agjërusit?
Ne kemi disa tradita profetike apo tradita islame që me të vërtet në fenë islame, jo vetëm në Ramazan, po gjatë tërë jetës njeriu gjithë duhet ketë kujdes në ushqim edhe në pije. Profetina ka treguar që gjithëherë 1/3 e barkut apo stomakut duhet jetë e zbrazur. Do thotë mos të ngopët, mos të mbushët komplet, se pastaj njeriu është me të vërtet ma koprat që për të falur ose për të kryer obligime tjera. Edhe në muajin e shejt Ramazanit, njeriu kur fillon ose kur fillon iftari, ai gjithherë duhet ta fillojë atë me ujë edhe me ndonjë hurme. Pastaj njeriu do të pushoj pak, e në gjatë pushimit ai e bën edhe faljen e namazit të akshamit, edhe pastaj fillon me ushqimin. Ne sa ne kemi ushqimet tona tradicionale që e dimi, edhe pse disa prej tyre unë i konsideroj që janë shumë të rënda, si që është fasulja, po disa që i tojnë ngrosh.
Jo, po mishi. Edhe mishi është të përshënd.
Edhe mishi, pa tjetër. Mirë, po qofse njeri ju hanë me sasit të caktuar, nuk besoj që do ketë problem. E pastaj edhe organizmi njeri ju të mësohet që të hajnë në kohë caktuar, edhe organizmi pastaj din si të atret ushqimin. Kështu që me të vërtet pas një jave agjerim, trupi komplet, ne që agjerojmë e ndjejmë që trupi komplet ndryshon, edhe ka atë rutinën e vetë ditore, e din sa kur do ngrënë ushqim, e din sa kur do rri pa ushqim. Kështu që me të vërtet është një pastrim i të gjitha kemikaleve që ne i thithim në përmjet këtyne pollution apo makinave, apo ata të cilet e pinë cigaren edhe formave të ndryshme. Pra agjerimi është ai cili e pastron organizmin në çdo mënyrë, mirë po më kryesori është pastrimi i shpirtit, edhe gjatë këti muji besimtari afrohet sa më afër krijuesit të tij.
Në me thënë, 1/3 stomakut gjithmonë të jetë zbrast, kjo është porosia sa që thatë deri tani. Imam, edhe një pyetje tjetër, qendra rinore në Truganina, ka në plan ndonjë aktivitet gjatë Ramazanit?
Zakonisht ne qendrën rinore e mbajmë të hapur gjatë diteve të shtune, do me thanë sante qendra rinore hapet prej orës 5 deri në ora 10-11. Ata të cilët kanë dëshirë që të shkojnë të bëjnë një iftar, atër të gjithë antarët e shoqatës tonë janë të mirë së ardhur të shkojnë atje të prandajnë një iftar së bashku me shqiptare tjerë, është një kënaqësi e veçantë për ata që kanë mundësi, pastaj do jetë hapur edhe për ata që dojnë të mbeten aty për një kafe ose bëjnë muhabet o të shoqërohen me një tjetrin, pra do mbetet deri në ora 10, pasi që me të vërtet se cili është i zënë me punt, me familje dhe ju e dini që qendra rinore operon në baza vulletare, pra të gjithë ata të cilet janë të involvuar në qendrën ore janë të zënë gjatë muajit çajit Ramazanit, për këtë arsye ne jemi në gjendje të hapim vetëm në ditën e shtunit, pra të gjithë ata të cilët kanë kohë janë mirë së ardhur, edhe nëse nuk vinë për iftar janë mirë së ardhur më vonë për një kafe. Edhe gjëja kryesore e kësaj është që ne të shoqërohemi edhe të shihemi me njëri tjetrin sa më shpesh.
Urojmë të gjithë ata që do shkojnë në qendrën ore Truganina, atje që të kalojnë sa më mirë. Imam, ju faleminderit për kohën tuaj. Urojmë ju dhe të gjithë besimtarët musliman me fat Ramazanin dhe paqen e agjërim sa më të lehtë.
Faleminderit tani me lejoni që edhe unë ti në emër të shoqatës islamike shqiptare, po edhe në emrin timin personal, t'i uroj të gjithë besimtarëve musliman shqiptar në Melbourne, por tërë muslimanëve kudo që janë, një muaj të mbar, një agjërim të lehtë. Unë ne shpresojmë që ky muaj do të na zbuzë zemrat tona që t'jem gjendje të ndihmojmë atyre të cilët kanë nevojë për neve, e posaçërisht familjeve, vëllezërve dhe motrave tona shqiptar. Është një muaj që ku njeriu agjeron gjithëherë mendon për ata të cilët nuk kanë ushqim, për ata të cilët vuajnë edhe për gjëjen më elementare siç është uji. Pra ne shpresojmë që gjatë këtij muaji do të jemi në gjendje të ndihmojmë vëllezërve tanë, shqiptar, musliman, po dhe jo musliman, kudo që janë, me zeqatin tonë, me vitra tona, me sadakan tonë, që edhe atyre t'jo jepim do një busqeshën, do një jetimi, ose do një fukaraje gjëtë këti muaj të shajtë Ramazanit. Pra dhe njëherë, urimet të gjithve dhe shpresoj që Zotit na fletsoj të gjitha dëshirat gjëtë këti muaj të shajtë.
Dr. Beki Masani, ju faleminderit.
sbs.com.au